Zebrabidearen lehen zatia gurutzatuta, asteburura begira, jarriko gara, naiz eta astea hasi baino ez dugun egin, izan ere lurramaren 10. edizioa egingo dute, ostiraletik igandera bitartean, Miarritzeko Iratigelan, eta sekulako egitaraua prest dutela ikusial izan dugu sarean. Horren inguruko xetasunak gurera ekartzeko, Patxi Tikoipe dugu, telefonaren bestaldean, arratsaldeon, eta ongi etorri Zebrabidera, Patxi.
Bai, arratsaldeon zurire.
Bueno, laborantzaren alde egina izenukete, lurrama saloinaren 10. edizionetan ere, ostiraletik igandera bitartean egingo duzuela aipatu dugu, eta akaso Parisen egingo den COP21 batzarraren arira edo, klima aldaketaren aurrean laborantza herrikoiaren aldeko autua egitea proposatzen duzu ezuek.
Bai, hori da, lurramak orain baditu 10 urte eta laborantzaren inguruan da. Inan, badakigu urte bukaeran badela gauza bizki importanta bat gailur internazionalan bat Parisan, klimari buruz, eta guri iduritzen zaiku estatuetaz gain, laborariek eta kontsumitzaileak ere ardura bat badutela eta laborantza herrikoiaren bidez gure klima zaintzen aldugula.
Laborarien eta kontsumitzaileen ardura orduan, nolabait, laborarien eta herritarren arteko gerturatzea eragitea badazuen helburuetako bat, eta kaso negutegi efektua eragiten duten gasen isurketan ere, ekoizle eta kontsumitzaileak duten arduraz kontzientzia edatu nahi duzue, nola eragin daiteke praktikan horretan, Patxi?
Alde batetik laborariek lehenik, laborariek nola, ba, produzitzeko moldeetan kasu emanez, edo biologikoan, edo lekuko produktuak, eta kabalak ere kanpoan joanez, mendiak baliatuz, eta beti, beraz, bai kabalak ezitzeko moldean, bai esaltzeko moldean, albezain kilometro gutxi egiterat, eta hori egiteko, ba, laborariek lana egin behar dute horien altik, baina gero ere kontsumitzaileen gana joan zuzenki, beraz ez da beti erresa, laborarien lana lehenik azkuntza baita, baina gero eta gehiago entzatzen dira laborariak ere, kontsumitzaileen gana joaiterat zuzenki, eta uste dut kontsumitzaileak ere horren gogoa erakusten duela, eta hori izagutzen duela, gero ez duela atzera egin nahi, eta kontsumitzaileko mota hori maite duela.
Bueno, beraz, praktikan ere posible dela argita garbi dagoela esango dugu. Aipatu nahiko genuke lurrama zizketan ari garela eta horren atzean badagoela jende saldo dezentea. Euskal Herriko laborantza ganbara izan zen akaso lehen bultzatzaileetakoa, baina gaur egun jendetzak egiten du lana hori guztia aurrera ateratzeko, ez da?
Bai, hori da, lurrama astapena, lurramaren sedea Euskal Herriko laborantza ganbarak du eraman, eta pixka bat helburu horrekin egiten ginuena laborariak eta kontsumitzaileak hurbiltzeko, eta ohartzen gira hori ez dela bakarrik laborarien aldetik, baina jende hainitz interesatzen dola, eta emeki gero eta jende zabalagoa hurbiltzen ari da lurramarat, eta gainera gehienetan urte batez etorita gustatzen zaio eta berritzeldu dira, hala ikusteko zer ekartzen duten bakotsak eta zenbat gauza desberdin egiten aldean.
Beraz, bakoitzak aporta dezaken horretatik denen arteko aniztasuna edo erakutsi asmo duzue. Egitarau osoari begira jarrita sekulakoa dela esango dugu. Ostiraletik igandera bitarterako antolatu duzuen eskaintza, dena ez daukagu zehatz mehatze kontatzerik, baina ze gune eta ze eskaintza edo zita antolatu dituzuen horretatik nabarmenduko zen izkigukezuk.
Bai, gedat denaren aipatzera zaila dela, entzatzen gira hainitza izaiten hori guretzat garrantzitsua da. Bon, laborariak izanki badira biztandena kabalak eta animaleak ikusteko, etxaldeetatik etorriak, horiek erakusten ditugu laborarien lanak, bada ere merkatu bat. Baina gero bada ere haugentzat gune haundi bat aurrek hirian eta gero eta gehiago maleruski, ez dute ohidura gehiago laborantzara joaiteko, beraz guk animaleak ekartzen dugu, baina animazio hainitz ere proposatzen dugu aurreri. Eta gero laborantza egina da ere jateko, elikatzeko, eta janariaren besta hori bazkari eta afari desberdinetan, ara, gauzat, agun desberdinak proposatuz, bai jarrik, bai xutik, entzatzen gira, albezain zabala izaiten.
Aurren gune aipatu duzu, ez dakit indar berezia egiten ote duzuen hori antolatzerak orduan, nolabait etorkizuna aseguratzeko modu bat ote den?
Bai, eta aurrek gainera naturalki eta bat dituzte galderak eta bada harreman biziki ona sortzen da segidean aurrekin animalek hainitz laguntzen dute hortan eta ez dute helduek zaitan duten beldur bat edo eta argiak da ikustera eta aurren begiradan zerbait pasatzen dela eta nahi ditugu, wala, pixka bat aurre erakutsi zer diren kabalak, baina txipidanik ere, wala, unkiarazi, berbada ez problematikak, baina uraren inguruan joko batzu egin, gustuaren inguruan joko batzu, hala, aurrek pixka bat hunki dezaten zer den lekuko zerbait, kalitatezko zerbait, eta horiek ere heien heinean kasu egiten aldutela beti jostatuz.
Gustatuko litzaiguke beste atal bat edo arlo bat ere aipatzea Patxi, joan den urriaren 24an Bilbon alternatiben herria ospatu zelako, nolabait bestelako herri eredu bat irudikatzeko eta praktikara eramateko aukera eman zuena, eta Lurramaren baitan ere izango da alternatiben herrixka edo hori eskainitako lekurik, ezta?
Bai, hori da. Urtego sistematika bat hautatu dugu, aurten klimari buruz da, beraz, etorriko dira, baino elkarte gehiago, klimaren inguruan, horien iritzi edo proposamenen emaiterat, izaiten alda, laborantzari lotuan, nola egurarekin berotu, edo olako klimari buruzko problematikak, elkarte ahun desberdinak, horien erantzunkizunak edo horien proposamenak erriko dituzte.
Hori beraz bertan egongo direnak eta alternatiben bueltan gozatu ahalko direnak. Horrez gain, Lurramak ostalaritzako ikaslei parte hartzeko parada ere eskaini nahi die aurten, tokiko produktuak proposatuko dituzue bazkarietan eta ostatuan, garrantzitsua iruditzen zaizuelako gazteek kalitatezko produktuak erabiltzea eta batzuen eta besteen artean egon daiteken diferentziaz ere konturatzea.
Bai, hori da. Proposatzen dugun bazkari eta afari guziak kalitatezko eta lekuko mozkinekin dira. Eta Lurramak izan lehenik sukaldari ospetsuekin bazkari baten egiten. Eta emeki ari ginen goeren nolaz hori saharazi ostalaritzan, baina hemen astapenetik sartzeko da gazte horrengan sukaldaritza riburuz joiten diren gaztengan, beraz sukaldaritza eskolekin lan egiten dugu, eta horiek dituzte ostiral eta larun bat aratzeko menuak osoki prestatzen, guk proposatutako mozkinekin, eta egia da hortarik hasten dela, gaur egun 20 urte dituzten gazteak biharko sukaldariak dira, eta ohidura hartzen bali badute gaztedanik horien sukaldetan eta tokiko mozkinekin lan egitera, uste dut urratx ederritaikela.
Beraz, esango dugu, nolabait, ondorenari edo etorkizunari begira bazaudetela dexente, eta gaur egungo eredua aldatzeko hainbat ekintza jarri nahi dituzela mai gainean 10. edizionetan. Aipatu behar da baita ere, 2010. urteko edizioaz geroztik Lurramak lurralde edo eskualde bat gonbidatzeko ditura ere baduela. Laborantza herrikoiaren inguruan egiten diren beste iniziatiba batzuk ezagutarazteko helburuarekin, eta urtengoan goi eta be Normandiako Konfederazioan Paisan sindikatua izango da Miarritzen. Zergatik normandiarrak aurten Patxi?
Bai, beraz, aurten normandiarrak zenta beti guk sekatzen dugu euskalde bat, pixka bat guk ditugun baloreetan, baloreekin lan egiten duena. Eta han Normandian, beraz, Konfederazioan Paisan biak kanpesinari lotua den sindikata bat da. Eta badituzte sokmarka hainitz, gazna mailan adibidez, hamairu sokmarka pasa, badituzte sagar mota zaharrak, sagarrarekin gauza hainitz egiten dituzte, badute ara, laborantza, hango laborantzaren bataz beste ere tipia da, eta iduritzen zaigu gure guk defendiatzen dugun laborantzarekin harremanak eta sortu behar direla, biek, bai horiek Normandiako laborariek bai guk, bultzatu nahi dugun laborantza hori delako, pixka bat laborantza txipi bat, kalitatezko bat, eta aski naturalki horien gana joan girelarik, horiek interesatuak izan dira, eta pentsatzen dugu bai zerbait eder ekartzen aldi gutela guri ere.
Eta bueltan, ez dakit Ipar Euskal Herriak zer eskain dezake Normandiara begira, edo gure mugetatik at, Patxi?
Bai, da guk uste dut hemen badugula berizitasun bat Euskal Herrian, eta defendiatzen dugu, badugu egitate bat, badugu kolektiboki lan egiteko ohidura bat, eta indar haundi bat ere, eta egia da, orten Normandia da, ez dira oin otorriak, baina orain arte etorri diren Euskalde guziak, pixka bat soratuak atera dira, Lurramatik, hori egiteko gogoz, han horien etxan ere, biziki gustatu baitzaie, baina horien beldurra da, aski indar ote dutenez horren egiteko. Beraz, gu entzatzen gira beti bultzatzen, eta argitua dira zenbat indar emaiten aldugu nolako gauzen egiten, eta uste dut, giten direnak asteko, gogoan esikzen dutena da hori, kolektiboki gauzak eranoan direlarik eta gogo haundiz, proiektu zinez ederrak aintzinera ere emaiten aldirela.
Beraz, elkarlanaren fruituak aterako dira bertatik eta Lurramaren 10. Ediziotik ere. Zer egin behar du Miarritzera joan eta Lurramaren aurtengo saioan edo azokan parte hartu nahi duenak nor joan daiteke eta nola bertaratu, Patxi?
Bai, Lurrama ejan dugun bezala ipatu dugun bezala, denentzat egina da, haurentzat ejan dut, baina helduentzat ere, eta zendako ez besta edo animazioak usinei ditu ustenentzat, gaualdi hainit badirelako, kirol erakustaldiak badirela ere herri jokoekin, eta ala, da bidea justu hartu, eta gero Miarritzen ailegatzean segidan aurkitzen da beraz leku hori, barnean da, gara hor arribatzen girarik pixka bat, herri, beste herri batetan sartzen girela, eta ala, hasteko denbora gozoa pasteko bada Lurraman belaunaldi guzientzat.
Denetariko entzat izango da aukera orduan, ez dakita 10. Edizioa izanik zenbaki borobila delako zerbait berezia prestatu ote duzuen, sorpresaren bat edo misteriorik izango ote duen zentzu horretan?
Be, guk nahia misteriorik ez sorpresa ez dugu hola lan egin nahi, idurtzen zaigu aurten nahi dugula pixka bat dena hobetu, haurentzat bekarpa haundi bat eman dugu, usaien baino haundiagoa, animazio mailan ere kontzertu gehiago, gozategi eto garazten dugu, izan da errandutana sokatira konkurtso bat Irlandako talde batekin, Egoaldeko talde batzuekin, Afrikako talde batekin, nahi ginen gehiago jadanik proposatzen ginuna hobetu, pixka bat ispiritu horrekin lan egiten dugu beti.
Beraz, urrats kualitatibo bat emango duzuela esango dugu orduan. Bueno, ba, gure aldetik jarri ditugu mai gainean zenbait puntu, ostiraletik igandera bitartean Miarritzeko irati gelan izango den Lurrama saloinaren inguruan, zu besterik gehitu, nabarmendu edo deialdiak nahi baduzu, mikroak zabaltzabali dituzu, Patxi.
Bai, ezagutzen ez duten entzat, ale gauza bat aholkatzera menturatuko naiz, ez dakit ongi hautatzen dutan ez, dainan igande gorditan, ekizten dugu sukaldari ospetsuen bazkaria, hor, hamasai sukaldari etortzen dira, horien plateren proposatzerat, horien ostatuak utzi dituzte gurekin lan egiteko, eta ala, bazkari horrek giro berezi bat badu, eta egada goi mailako sukaldaritza dela hor.
Baukera polita orduan, goi mailako sukaldaritza horretaz gozatu eta tripa asebetetzeko ere, ba, Patxi Tikoipe, Lurrama saloinaren antolaketako ordezkarietako bat, eskerrik asko, ostiraletik igandera bitartean Miarritzeko irati gelan izango denaren berri ekartzeagatik, irten dadila dena, zuek nahi duzuen bezala eta zuek nahi duzuen erarte.
Bai, mi esker, eta berdin asteburua arte.
Segiendo.